Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në këtë emision të fundjavës. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Dita ndërkombëtare e punëtorëve gjen Kosovën me një numër të madh të papunëve. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, papunësia është mbi 25%. Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Adhe Hykolli, thot për Radio Evropa e Lirë se gjendja e punëtorëve në Kosovë është rënduar edhe më shumë pas inflacionit të lartë mbi 10% që ka goditur Kosovën. Deputetët e Kuvendit të Kosovës po kërkojnë që sektori i energjisë të nënshtrohet një hetimi që do të mund ta bënte një komision parlamentar hetimor. Kosova i plotëson kriteret për të qenë shteti pavarur, ndryshe nga rajonet separatiste të Ukrainës, Donetsk dhe Luhansk, thot Matias Hardvik, ekspert i së drejtës ndërkombëtare. Njohësit e çështjeve ekonomike dhe politike për 100 ditëshën e qeverisë së Maqedonisë së Veriut thonë se ajo kishte një fillim të mirë në përmballje me krizën energjetike, por më vonë dështoi. Në këtë emision sjellim edhe rubrikën Të flasim. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë emisionin me materialet e përgatitura. Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Adhe Hykolli, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se gjendja e punëtorëve në Kosovë është rënduar edhe më shumë pas inflacionit të lartë mbi 10% që ka goditur Kosovën. Ai thot se premtimet të dhëna nga institucionet e Kosovës nuk po realizohen dhe se sipas tij kjo po ndodh për shkak të ndrimit të shpesht të qeverive. E dëgjojmë intervistën në vazhdim. Zotë Kolli, cilat janë vështërsitë më të mëdha të punëtorëve në Kosovë?
Vështërsitë më të mëdha të punëtorëve në Kosovë ose të punësuarve në Kosovë është ligji i pagave, i cili, domethënë, nuk i vazhdon të gjithë për punën që e bojnë, është sigurimi shëndetësor që punëtorët nuk e kanë, edhe është një ligj që pasi të pensionohen nuk e gëzojnë të drejten e punës sepse ka një të drejt që i diskriminohet me ligjet e më hershme në Kosovë.
Po cilat janë kërkesat e punëtorve gjatë punës që ata bëjnë në përgjithësi?
Po kryesisht kërkesat janë që të kenë kushtet punës më të mira, që të kenë mbështetje edhe financiare, po të kenë edhe mbrojtje shëndetësore.
Sa po merren parasysh kërkesat e punëtorëve nga institucionet?
Po, tash ne kemi filluar një dialog social me partnerin ton social qeverinë e Kosovës. Sot kishim një takim me ministrin e shëndetësisë, tani edhe kemi një takim në Këshillin Ekonomiko-Social ku atje do të diskutohen për të gjitha problemet që i kanë të punësuarit në Kosovë. Do të bisedohet shumë për marrëveshjen kolektive e cila i ndihmon shumë të punësuarve në Kosovë që ti përfitojnë të drejtat e tyre përmes marrëveshjes së përgjithshme kolektive.
Zoti Kolli, ka kohë që janë dhënë premtime të ndryshme për punëtorët në Kosovë. Ku mendoni që po çalojnë këto mos zbatimi i atyre kërkesave dhe premtimeve që janë dhënë?
Po, tash ka shumë faktor. Njëra ndër faktorët kryesor është ndrimi i qeverive të shpeshta në Kosovë. Edhe kjo, do më thonë, po kryon në situata jo të këndshme për të punësuarit në Kosovë. Sepse se cila qeveri që vjen me programin e vetë dhe fillon e prej zerës, do më thonë, për punën që e fillon, edhe atje tani hasin për në probleme edhe për kërkesat e punëtorëve.
Në përgjithësi, cila është gjendja në teren e punëtorëve në Kosovë?
Po gjendja nuk është e mirë, sepse kemi tash mbikje të çmimeve esenciale në Kosovë dhe në përgjithësi gjendja në teren nuk është fare e mirë. Po ne po mundohemi të mobilizohemi si Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës, që sa do pak t'ju dalim dim duke i bërë presion qeverisë që të drejtat e punëtorëve me u marë parasysh.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ekzistojnë dallime të mëdha në mes të asaj që kanë bërë vendet e NATO-s me 1999 dhe asaj që po bën Rusia tani, andaj krahasimet mes Kosovës dhe rajonit të Donbasit në Ukrainë nuk qëndrojnë, thonë ekspertët e së drejtës ndërkombëtare. Më 26 prill, presidenti rus Vladimir Putin teksa ka komentuar vendimin e rajoneve ukrainase, Donetsk dhe Luhansk, të njohura si Donbas, për të shpallur pavarësinë nga Ukraina, ka thënë se nëse ekzistojnë një precedent, Republikat e Donbasit mund të veprojnë njëjtë. Kur Putin ka përmendur precedentin, shembull e ka pasur Kosovën. Kolegja Krenare Cubolli na sjell hollësi të tjera në këtë temë.
Kosova i plotëson kriterat për qenë shteti pavarur, ndryshe nga rajonet separatiste të Ukrainës, Donetsk dhe Luhansk, thot Matthias Hartwig, ekspertit të drejtës ndërkombëtare me bazën Gjermani. Sevasti, një shtet mund të ekzistojë nëse i përmbush tri elemente: territorin e përcaktuar, popullsinë e përhershme dhe kapacitetin udhëheqës.
In all these elements,
të trija këto elemente Kosova i plotëson. Në rastin e pjesës lindore të Ukrainës, Rusia dëshiron të formojë një shtet që nuk ekziston, pasi ajo është pjesë e një shteti tjetër dhe kjo përbën ndërhyrje të madhe në sovranitetin e një shteti.
3 ditë para se të nisë të pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt, presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka njohur dy rajonet separatiste të këtij vendi, Donetskun dhe Luhanskun, si shtete të pavarura. Këtë veprim ai ka bërë përpjekje ta justifikojë këtë javë, duke tërhequr paralele me Kosovën. Në një takim me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, në Moskë, Putin ka thënë se Republikat e Donbasit, siç njihen bashkërisht Donetsku dhe Luhansku, kanë vepruar njësoj si Kosova me shpalljen e pavarësisë. Është fakt që shumë shtete perëndimore kanë njohur Kosovën si shtet të pavarur. Ne e kemi bërë të njëjtën gjë me Republikat e Donbasit, ka thënë Putin më 26 prill sipas një komunikate të lëshuar nga presidenca ruse. Në vitin 2014, pas një vale protestash në Ukrainë, të cilat kanë çuar në rrëzimin e presidentit pro-rus Viktor Janukovic, Rusia ka aneksuar gatishullin Ukrainas të Krimes dhe ka nisur mbështetjen për një lëvizje separatiste në lindje të këtij vendi. Pasi separatistët pro-rus kanë marrë kontrollin e Donbasit, ata kanë shpallur pavarësinë e tij në maj të vitit 2014. Moska vazhdimisht ka pretenduar se popullata rusisht folse atje është kesh trajtuar nga autoritetet ukrainase, ndonse pretendimet e tilla nuk janë vërtetuar. Përveç Rusisë, asnjë vend tjetër nuk e ka njohur pavarësinë e Donbasit. Kosova ndërkaq ka shpallur pavarësinë e saj në vitin 2008, 9 vjet pasi ndërhyrja e NATO-s kundër caqeve të ushtrisë serbe i ka dhënë fund luftës gati 2 vjeçare. Më shumë se 13.000 njerëz janë vrarë në luftë dhe mijëra të tjerë kanë mbetur të zhdukur. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka konstatuar në vitin 2010 se shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk bie në dash me ligjin ndërkombëtar. Shtetësinë e Kosovës e ka njohur deri më tash më shumë se 100 vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe shumicën e shteteve të Bashkimit Evropian. Profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin në Oxfordit, Richard Kaplan, thot se ndërhyrja e NATO-s për të dhënë fund dhunës ushtrisë serbe në Kosovë ka pasur përkrahje të madhe, ndryshe nga raste i Donbasit.
Më 1999, Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara përfshi Rusinë, ka thënë se ekziston një krize pashmangshme humanitare në Kosovë. Kjo nuk do të thotë se Rusia ka pranuar përdorimin e forcës nga ana e NATO-s. Rusia qartazje ka kundërshtuar këtë gjë, mirë po këtu qëndron dallimi, sepse për Donbasin nuk thuhet se minoriteti rus atje është duke u rrezikuar apo ka qenë rrezik nga qeveria e Ukrainës.
A i shton se shqiptarët e Kosovës janë përballur për kohë të gjatë me persekutim nga regjimi i Beogradit. Në Donbas nuk ka pasur shkelje të tilla, prandaj nuk ka bazë humanitare për pretendimet për shtetësi, thot ai. Putin, edhe pse e përdor Kosovën si justifikim për njohjen e Donbasit, shtetësinë e vetë Kosovës nuk e njeh. Rusia, si një nga mbështetësit më të mëdha të Serbisë në arenën ndërkombëtare, e pengon madje antarësimin e Kosovës në organizata të ndryshme ndërkombëtare. Kosova dhe Rusia, megjithatë, kanë marrëdhënie formale. Zyra ndërlidhëse ruse në Prishtinë është hapur qysh në vitin 2005, edhe pse veprimtaria e saj në publik është shfaqur fare pak. E biseda e Putinit me shefin e OKB-s nuk ka qenë hera e parë që presidenti rus ka përdorur Kosovën si krahasim për vendimet e tij. Njëjtë ka vepruar edhe kur ka aneksuar gatishullin Ukrainas të Krimes në mars të vitit 2014. Atë bot, Putin ka thënë se vetë banorët e Krimes kanë dëshiruar të bashkohen Rusisë. Referendumi mbajtur në Krime të vitit 2014 është konsideruar si i kurdisur dhe i paligjshëm nga komuniteti ndërkombëtar. Sipas profesorit Kaplan, popullsia e Krimes nuk ka qenë në rrezik para se të aneksohej nga Rusia.
Nuk kanë qenë të kërcënuar nga Ukraina.
Hartwig është i të njëjtës linjë.
There are very important differences specifically.
Ekzistojnë dallime të mëdha sa i përket trajtimit të popullsisë. Kosovarët kanë qenë në presion të madh nga qeveria serbe. Në Krime nuk ka pasur situata të tilla.
Observe any of these such a situation.
Megjithatë, asnjëri prej profesorëve nuk beson se Putini mund të dëmtojë imazhin e Kosovës me krahasimet që bën, qoftë të Donbasit me Kosovën apo të Krimis me Kosovën.
I think it's very unlikely to have any implications frankly for
Nuk mendoj se do të ketë implikime për Kosovën, sepse kanë kaluar vite që kur Kosova ka shpallur pavarësinë, shtetet tani kanë qëndrimet e veta për Kosovën.
Pushtimi i Ukrainës nga Rusia ka hyrë në muajin e tretë. Pasi ka hasur në rezistencë të madhe nga Ukrainasit, ushtria ruse është tërhequr nga kryeqyteti i Kievit dhe zonat përreth për ta përqendruar ofensivën në Donbas. Përgjeshet midis separatistëve pro-rus dhe ushtrisë së Ukrainës në këtë rajon ka pasur vazhdimisht qysh në vitin 2014, që nga ajo kohë mbi 14.000 njerëz janë vrarë atje, ndërsa qindra mijëra të tjerë janë të zhvendosur. Ushtria ruse ka thënë se ka për qëllim të çlirojë rajonet lindore të Ukrainës. Profesori Kaplan thot se Ukraina mund të përballet me konflikt të ngrirë atje, ndërsa profesori Hartwig thot se në rast ndonjë kompromisi të mundshëm midis palëve, zgjidhja mund të ngjajë një skenari të tillë që rajoni lindor të ketë një status autonomie për 15 vjet dhe më pas të organizohet referendum.
europaelir.org
Deputetët e Kuvendit të Kosovës po kërkojnë që sektori energjisë nënshtrohet një hetimi që do të mund ta bënte një komision parlamentar hetimor. Nga ana tjetër, ekspertët e energjisë thonë se komisionet parlamentare hetimore nuk mund të zgjidhin problemet në sektorin e energjisë në Kosovë. Ata thonë se prioriteti i Kosovës duhet të jetë hartimi një strategjie për këtë sektor. Luljeta Krasniqi ka përgatitur raportin në vazhdim.
Sektori i energjisë në Kosovë po kërkohet të nënshtrohet një hetimi që do të mund të bënte një komision parlamentar hetimor. Partitë opozitare në kuvend po kërkojnë të hetohen të gjitha masat e marra gjatë periudhës së shpalljes së gjendjes emergjente për energjinë për të cilën kuvendi kishte votuar në fundin e vitit të kaluar. Derisa partia në pushtet lëvizja vetëvendosje po kërkon hetime në pothuajse tërë sektorin e energjisë në më shumë se 16 vitet e fundit. Kjo parti po kërkon të bëhet hetimi investimeve kapitale në korporatën energjetike të Kosovës për periudhën 2006-2022, investimet kapitale në distribucionin energjisë elektrike pas privatizimit dhe burimet nga ku janë bërë ato investime. Po ashtu po kërkon të bëhet hetime për kontratat e lidhura për blerjen e energjisë elektrike nga viti 2006 deri në vitin 2022, punësimet e bëra nga viti 2006 deri në prill të këtij viti dhe shumë çështje tjera në sektorin e energjisë. Sipas ligjit për hetim parlamentar, për themelimin e një komisioni të përhershëm parlamentar kërkohet përkrahja e 1/3 së deputetëve të Kuvendit të Kosovës nga 120 sa ka gjësej. Komisionet themelohen për të hetuar probleme çështje ku janë drejtpërdrejti të përfshira përgjegjësitë qeveritare apo shtetërore. Ministrja e Ekonomisë Artane Rizvanolli tha se janë të hapur për çdo hetim në çështjet për të cilat kërkohet të krijohet komisioni parlamentar hetimor.
Në emër të qeverisë së Kosovës dhe Ministrisë së Ekonomisë mund të them që nuk kemi asgjë për të fshehur. Në fakt, mirëpresim momentin dhe mirëpresim këtë mundësi për të sqaruar shumë gënjeshtra e manipulimet të cilat jeni duke i bërë ditëve të fundit.
Ndërkohë, eksperti i energjisë Tem Çeku, njëherë ish ministri i energjisë në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se themelimi i këtyre komisioneve nuk do të mund të zgjidhin problemet në sektorin e energjisë. Sipas tij, prioritet është një dokument strategjik i hartuar për zhvillimin e sektorit të energjisë.
Problemi në energjisë duhet të ulet pozita dhe opozita ta ndërtoj një konsenzus për strategjinë e ardhshme të zhvillimit të sektorit të energjisë. Çështjet e devijimeve të ndryshme mund të jenë çështjet e organeve të drejtësisë, kurse kjo pjesa që është më e rëndësishme, më vitale është se si të ndërtohet një strategji për dalur nga kriza e thellë që Kosova ka hyrë në sektorin e energjisë.
Në seancën e Kuvendit të Kosovës më 28 prill, deputetët e partive opozitare dhe atyre në pushtet kanë paraqitur propozimet e tyre lidhur me komisionin hetimor për energjinë. Shefja e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Mimoza Kusari Lila tha se mbështesin vetëm një komision i cili do të heton të gjitha pika që i ka propozuar kjo parti, ku janë përfshirë edhe çështjet e propozuara nga partitë opozitare.
Ne në kufizim ashtu siç e keni prezantuar, me aq
pak dhe aq ngusht na fatkohor nuk bëjmë asnjë zgjidhje. Për arsye se ideja është të krijohet një qartësi.
Me këtë propozim nuk është pajtuar shefi grupi parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Abelard Tahiri.
Ne jemi shumë dakord që shkoi pikërisht ashtu siç tha edhe zonja Kusori, që hetohet nga viti 99. Çdo zhvillim që ka ndodhur sa i përket energjisë elektrike në Republikën e Kosovës. Po imagjinoni një gjë, komisioni hetimor ka mandat 6 muaj. Apo ja u mërmenja që për 6 muaj, edhe nëse punojmë 12 orë në ditë, kemi me mujtë me i përmbledhë të e këtu sana, po në menoj që vishë për hadhen, mundë të kohë një komision hetimor.
Temelimi një komisioni parlamentar nga partit opozitare është thënë se është instrumenti kryesor që ka opozita në dispozicion, por si tilë po mundohet ju mohot në kuvent. Partit opozitare kanë kritikuar parti në pushtet se po mundohen të pamundësojnë krijimin e këtij komisioni hetimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut e ka vlerësuar të mirë punën në 100 ditën e parë, e cila sipas kryeministrit Dimitar Kovacevski, prioritet kishin ruajtjet e standardeve jetësore të qytetarëve në kushtet e krizës shëndetësore, energjetike, ekonomike dhe të luftës në Ukrainë. Por opozita punën e qeverisë e ka vlerësuar të dështuar. Njohësit e çështjeve ekonomike dhe politike thonë se qeveria kishte një fillim të mirë me përballjen me krizën energjetike, por që më vonë dështoi me politikën e rritjes së çmimeve të produkteve ushqimore, karburanteve, por edhe politikave të tjera ekonomike. Isuf Kadriu na sjell raportin e vazhdim.
Kriza ekonomike botërore që u shkaktua nga agresioni rus në Ukrainë, por edhe ajo e pandemisë, kanë ndikuar në punën e qeverisë sa i përket e realizimit e programit të saj, por si kur të hartoj një strategji më e mirë, pasojat do të ishin më të vogla. Kështu thonë njohësit e çështjeve politike dhe të ekonomisë duke e komentuar 100 ditët e para të punës së qeverisë kryeministrit Dimitar Kovacevski. Branimir Jovanović, njohësi çështjeve të ekonomisë, thotë se në muajin e parë të punës së saj qeveria u përball mirë me krizën ekonomike, duke e parandaluar pasojat më serioze nga kriza energjetike. Por si pas ti, ajo më pas të dështoi me politike në çmimeve të produkteve ushqimore dhe të burimeve të energjisë.
Почна релативно добро, не знам, месец дена и така нешто, а се тоа добро што го направи на почетокот.
Кјо ќеверија филој пунен релативишт е мир, пор те гјетата ќе е бори на филим, ерној тани не мој не фундит е ничен дитаве. Ajo e filloi mirë me valën e parë të krizës energjetike, parandaloi një rritje më të madhe të çmimeve të energjisë elektrike, parandaloi mundësinë që vendet të mbetet pa energji apo të ketë kufizime siç ndodhi në Kosovë. Por gjithë kjo u rënua tani së fundi duke lejuar rritjen enorme të çmimit të produkteve ushqimore, por edhe të derivateve të naftës dhe të burimeve tjera të energjisë. Ajo bëri gabim duke hequr vendimin për ngrirjen e çmimeve për ushqimet dhe duke ngrirë marxhën, gjë që çoi në rritjen e madhe të çmimeve të ushqimeve, thot Jovanović. Ai si gabim të qeverisë vlerëson edhe lejimin e rritjes së çmimeve të karburanteve, duke mos hequr dorë nga tatimet që sillen deri në 50% të çmimit të benzinës dhe naftës. Ai beson se këtë qeveria mund ta ketë bërë për shkak të afërsisë me kompanitë e naftës. Por që në anën tjetër ka rënduar buxhetin e qytetarëve duke çuar edhe në shtrejtimin e transportit. Gabim tjetër në punën e qeverisë, njohësi i çështjeve ekonomike Branimir Jovanović sheh edhe në siç thot kokforcinë e qeverisë për të mos rritur pagat e punonjësve të administratës, në veçanti të punonjësve të arsimit që përgati dy javë ishin në grevë, por edhe dështimin e politikave për investimet kapitale.
Që së njësë dhe kapitalit investisë, në qështu ka nema absolutno nishtë pozitivno, nishtë razlicno.
Sa i përket investimeve kapitale, këtu nuk kemi asnjë zhvillim pozitiv, apo asnjë ndryshim nga ajo që është bërë në 15 vitet e fundit. Në 2 muajt e fundit, investimet kapitale janë realizuar në masën e vetëm 8%, gjë që është më keqë se në vitet e kaluara. Ne kemi bërë dhe parashikime të reja mbi rritjen ekonomike dhe nëse deri më tani, ajo ishte në rreth 3.5%, sipas vlerësimeve të reja, zhvillimi ekonomik nuk do të jetë më i lartë se 2.5%, pra mund të jetë edhe më pak se kaq, thotë Jovanović. Sa i përket të premtimeve tjera të partive që përbëjnë qeverinë aktuale, posa çërishtet të Bashkimit Demokratik për Integrim, për zhvillimin e zonave të banuara me shqiptar, apo edhe për reformat në gjyqësor, njohësi çështjeve politike Mersel Bilalli thotë se shumë pak është bërë në realizimin e këtyre premtimeve.
Unë mendoj se për vettingun vlitet vite me radhë, kështu që nuk jam i prirë që seriozisht ta keptoj atë ofertë. Sa i përket segmentit zhvillimor ekonomik nga BDI-ja ne këto 20 vite një fjali nuk e kemi dëgjuar përveç një sugjerimi para disa vjetës për mbjelljen e kastravecave dhe nuk pres në këtë drejtim pra dhe një oferë serioze që zhvillimin e vendit që mos pjesën qëta.
Thotë Bilali, si pas ti kriza ekonomike, mungesa e perspektivës, politizimi institucioneve, blokimi i procesit e integrimit evropian, por edhe probleme tjera, kanë bërë që populata, kryesisht të rinjët, të ikin jashtë vendit, për çka flet edhe regjistrimi i popullsisë si pas të cilit, numri i popullsisë është ulur për rreth 10%, apo mbi 200 në vend banime kanë betur pa njerëz.
Kryeministri i ri do duhet pra të ofron një program serioz, kështu që njerëzit duhet kenë oferë serioze, mbasi ne ndeshim me një shpërngulje maramense, si mos maqinia perëndimore po llogu dhe deri në strug.
Thotë Bilali, kryeministri Dimitar Kovacevski punën e deritanishme të qeverisë ka vlerësuar të suksesshme. Kishim 100 ditë sfida të ndryshme, por në fund Maqedonia e Veriut do të dalë fitimtare, ka deklaruar kryeministri Kovacevski, sipas të cilit prioritet në punën e qeverisë ishte ruajtja e standardit jetësor të qytetarëve në kushtet e krizës shëndetësore, energjetike, ekonomike dhe ushtarake. Por partitë opozitare VMRO-DPMN dhe Alianca për Shqiptarët 100 ditët e para të punës së qeverisë i kanë vlerësuar si të dështuara, duke theksuar se qeveria aktuale sipas tyre paraqet vazhdimësi të qeverisjes së kaluar kriminale. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Sistemi i edukimit në Finland konsiderohet si ndër më të përsosurit në botë. Atmosfera në klasë është shumë e mirë, nxënësit janë shumë kurioz për shkollën, kanë pak ose as pak detyra dhe ndihen të motivuar. Në këtë edicion të rubrikës Të flasim, profesorët finlandez tregojnë se si kanë arritur deri në këtë nivel. Holcit i sjell Krenare Cuboli.
Paktën 4 orë brenda ditës, për 5 ditë rresht, nxënësit në Kosovë kalojnë nëpër ambiente shkollore. Shokët e shoqet e klasës dhe mësuesit bëhen si familja atë periudhë. Por nëse ato ambiente bëhen toksike, siç kanë thënë disa nxënës ditë më parë në Kosovë, situata komplikohet. Sipas asaj e rënjes së motivit për të shkuar në shkollë rrezikohet cilësia dhe një zinxhir i tërë. Cilësia e arsimit në Kosovë është kritikuar edhe në një raport që ka publikuar Banka Botërore në vitin 2020, në të cilin është thënë se nxënësit në Kosovë kanë ngjecje të madhe në mësim nxënje. Finlandë, ndërkaq, kjo organizatë ka konsideruar mrekulli të edukimit. E si bëhet mësimi atraktiv në këtë shtet? Në këtë edicion të rubrikës Të flasim, kam biseduar me dy profesor finlandez, të cilët tregojnë se cili është çelësi për një sistem të mirë edukimi, cili duhet jetë roli i mësuesit nëpër klasa dhe në çfarë drejtimi duhet të punojë vendet në zhvillim. Prej kur janë të vegjël, fëmijëve në Finlandë kërkohet të ngulitin në kokë dy pyetje. Cila është rëndësia e shkollës dhe pse nxënësit duhet të mësojnë? Disa nga gjërat kyçe që i përfiton një fëmijë nga shkollimi janë stabilitetin, dijen që keni nuk mund ta marr askush nga ju, përgatitje për treg të punës, realizimin e ëndrave si dhe aftësimin për zgjidhje të problemeve në shoqëri. Mësuesit luftojnë që kurioziteti të mos u zavancohet kur me detyrimin, pasi në një situatë të tillë nxënësit secilën herë e më shumë mendojnë si të shmangën mësimit. Pasi Salberg, profesor universitar nga Finlanda dhe autori disa librave rreth ligjërimit në shkollat e këtij shteti, tregon se nxënësit atje mësojnë për veten e tyre dhe jo për notat.
Most
Shumica e mësuesve finlandez presin që kur nxënësit të shkojnë në shkollë, ata të mësojnë për veten e tyre, që ata të kuptojnë pse bëjnë këtë gjë. Roli i mësuesit dhe shkollës është të tentojë të ndihmojë secilin nxënës që të gjejë motivin dhe qëllimin për atë që bëjnë.
Finlanda i ka kryer reformat kyçe për shkollimin cilësor që ka sot më 1970. Atje nuk ka shkolla private, të gjitha janë publike dhe të gjithë kanë qasje të barabartë në shkollim. Në nivellet fillestare, nxënësit kalojnë 22 orë gjatë javës në shkollë. Atmosfera është shumë e mirë dhe shumicore. Atje nuk ka teste të standardizuara dhe inspektime në shkolla sepse sistemi i edukimit bazohet në llogaridhënie inteligjente. Kjo i bie që shkollat nuk garojnë kur me njëra tjetrën. Në nivellet e fundit të studimit, nxënësit mund të zgjerin disa lëndë që u ndihmojnë për profilizim të mëtejm, krahas lëndëve bazë. Shkalla e pranimit nëpër universitete është mbi 65%. Profesori Salberg tregon se një tjetër pikë forte e sistemit arsimor atje është edukimi i lartë i mësuesve. Ata duhet të bëjnë hulumtime të nivellit që bëjnë matematicientët, mjekët apo avokatët.
Finnish primary school teachers. Mësuesit e nivelit fillor dhe mësuesit në përgjithësi trajnohen sikur mjekët. Në universitetet mësohet teoria, parimet dhe konceptet e edukimit dhe pedagogjisë dhe gjëra tjera, mirëpo më pas ekzistojnë trajnimet sikurse të mjekët dhe ka trajnime në përshkolla që janë pjesë e universitetit ku profesorët më përvojë punojnë me profesorët e shkollave dhe u mësojnë si të bëhet mësimdhënie.
Understand how teaching works.
Një tjetër element shumë i rëndësishëm në shkollat e këtij vendi është edhe ndërtimi i besimit dhe autonomia e mësuesve. Profesori i Universitetit të Helsinkit, Jarkko Lampiselka, e konfirmon këtë gjë.
Teachers, they trust on students.
Mësuesit u besojnë nxënësve, prindërit u besojnë mësuesve, drejtorët u besojnë mësuesve. Mësuesit kanë njohuritë dhe kompetencat si të organizojnë klasat dhe mësimi është i nivelit shumë të lartë. Kjo gjë ndikon në krijim të besimit në të gjithë procesin e edukimit.
Between all the actors in the educational process.
Të dy profesorët më kanë thënë se në Finland mësuesit cilën herë e më shumë shihen si udhëzues, trajnues dhe ndihmës në klasë. Natyrisht sa ata ndonjëherë mbajnë ligjërata dhe japin mësime, mirë pa ata e shuajnë pozitën e tyre të tillë që t'ju ndihmojnë nxënësve të kuptojnë se pse duhet të mësojnë dhe çfarë mund të bëjnë me atë. Për të ruajtur kuriozitetin të nxënësit, mësuesit duhet jenë gjithmonë në hap me zhvillimet e fundit. Finlanda nuk ka ngecur as këtu.
The younger generation, young people have changed faster than the schools. Mendoj se gjeneratat e reja kanë ndryshuar më shpejt se sa shkollat. Finlanda mund të ketë qenë e mirë në përmbushjen e pritshmërive të studentëve dhe asaj që ata duan ta marrin nga shkolla. Dhe kjo është për faktin se shkollat në Finland mëtojnë të bëhen vende ku nxënësit vërtet duan të shkojnë, të studiojnë, të zgjedhin dhe të kenë zërin e tyre.
Choose and have a voice.
Trajnimet po ashtu ndihmojnë në këtë aspekt.
Every year they have like a compulsory training that is like.
Çdo vit ne kemi trajnime të detyrueshme, mirëpo ka edhe më shumë trajnime që kryhen me gatishmërinë e tyre. Këto trajnime mund të financohen nga vetë mësuesit, nga shkollat, komunat. Mësuesit finlandez duan ta zhvillojnë veten.
Të dy profesorët i kanë pyetur edhe për protestën e 19 prillit në Prishtinë, ku mira nxënës të shkollave të mesme kanë bërë thirrje për shkollim më cilësor dhe kushte më të mira në shkolla. Si duhet të shihet ajo?
I think probably in Kosovo and many other countries we
Mendoj se në Kosovë dhe në vendet e tjera duhet të dëgjojmë më shumë nxënësit dhe t'ju besojmë gjykimit të tyre rreth asaj që duan të bëjnë dhe asaj që duan të studiojnë dhe më pas t'ju ndihmojmë dhe t'i mbështesim në pasionet dhe interesat e tyre.
You know, find the true passion and interest.
First you should think why we have school.
Fillimisht duhet të mendoni pse kemi shkollën. Cili është qëllimi i shkollës? Pse edukojmë njerëzit dhe kur të gjeni pyetjet për to, atëherë mund të mendoni se si është situata tani në Kosovë në krahasim me kërkesat që keni ju. Duhet bërë analiza, të shihni ku janë problemet dhe të identifikoni gjërat që duhet ndryshuar. Pastaj duhet të shihni si mund të zbatoni reformat.
Mësimi për veten tuaj dhe jo për nota. Krijimi i besimit. autonomia dhe edukimi i lartë i mësuesve, duket se janë shtyllat që mbajnë gjallë një sistem të mirë edukimi. Ministra e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë, Arbriana Gafci, ka thënë përmes një postimi në Facebook se është duke u punuar në infrastrukturën fizike e ligjore dhe se rezultatet në arsim duhet dhe do të përmirësohen. Kjo mbetet të shihet.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e tjera, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Mirë dëgjofshim.